podobe znanja.
Kako zagotoviti ciljano dostavo učinkovin na pravo mesto v telesu, je v sodobni medicini in z njo povezanih vedah zelo aktualno vprašanje. Številne učinkovine, s katerimi sicer uspešno zdravimo, imajo namreč vrsto stranskih učinkov, neredko zelo hudih, kot je zelo značilno recimo pri zdravljenju raka, a tudi pri celi vrsti drugih bolezni. Starčno dostavo učinkovin na želeno mesto bi bili tako sam potek zdravljenja, kot njegovi rezultati mnogo boljši. A med dobro izhodiščno idejo in njeno uspešno realizacijo je neredko velik prepad, ki ga morajo zapolniti številne raziskave. Zelo različni so tudi pristopi k temu, kako učinkovine primerno zapakiramo za takšno ciljno dostavo. Na to jih je potrebno na pravem mestu sprostiti in spraviti skozi membrano obolelih celic, če naj bo postopek res učinkovit. In tudi ta del nikakor ni preprost. Profesor dr. Matej Praprotnik, vodja teoretičnega odseka na Kemijskem inštitutu in profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, je v zadnjem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta dobil sredstva za uveljavljene raziskovalce za svoj projekt Multrasonika, v katerem bo raziskoval možnosti uporabe ultrazvoka pri takšnih biomedicinskih aplikacijah in sicer z uporabo računalniških simulacijskih modelov. O vsem tem bo tekla beseda v tokratnih podobah znanja. Profesor Matej Praprotnik, lepo pozdravljeni in čestitke za uspešno pridobljeni projekt.
Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za čestitke.
Zakaj ultrazvok? Kje so njegove prednosti pri tarčni dostavi zdravilnih učinkovin?
Tarčna dostava zdravil lahko izvedemo na različne načine z različnimi metodami, kot recimo z svetlobo in kvantnimi pikami, ampak recimo pri svetlobi je problem ta, da se zelo hitro sipa na tkivo. Že po par milimetrih zgubite signal, se pravi, noter ne prodira v tkivo dovolj globoko. Ultrazvok pa po drugi strani prodira zelo globoko, 10 do 15 cm v tkivo. In zato je v bistvu ga uporabljajo tudi za samo slikanje. Da se ga pa uporabiti tudi za to ciljano dostavo zdravil in to je pač tema tega projekta. Zdaj, kar nas zanima, je v bistvu, da je ta postopek, se pravi, ta ciljana dostava zdravil so že enih par desetletij se že ukvarjajo eksperimentalci in tudi medicinci, da bi razvili ta postopek, ker ste povedali, je zelo uporaben, zato ker je neinvaziven, se pravi, ni treba nič rezati vašega telesa, In v bistvu, če bi dostavljeno zdravilo na točno določeno mesto, se tem zmanjšajo same doze, ki so potrebne za to, se pravi, da zmanjšamo količino zdravila, s tem tudi zmanjšamo pač možne stranske efekte in tako naprej. Z ultrazvokom pa ne zanima to, da pač je še zmerom ta eksperimentalni del je odvisen od tega, pač ideja je ta, da te mehurčke, v katero zapakiraš zdravilo, dostaviš do določenega mesta in jih potem razstreljuje z ultrazvokom. In v bistvu s tem, ko razstreliš mehurček, potisneš to zdravilo skozi membrane do celic, do tistega mesta, kjer bi recimo do tumorjev, rakastih tumorjev. Ampak ta postopek je še zmerom zelo tak, pač eksperimentalci se morajo pač poskušati različne stvari, kakšna je ta frekvenca, s katero obstreljuješ, ultrazvoka, s katero obstreljuješ te mehurčke, kakšne so intenzitete, ki so vse odvisne od same sestave mehurčkov, velikosti mehurčkov, njihovega okolja in to se pač še zmerom je zelo tako eksperimentalno področje, se pravi, moraš malo probati razne zadeve in ne veš čisto dobro, kaj se dogaja. No, mi smo hočemo z simulacijami v bistvu ponuditi kontrolo nad tem procesom, se pravi, da bi podali točno, da bi razumeli, kakšni so res te parametri tega ultrazvoka, se pravi, te frekvence, intenzitete, dolžina, obsevanja in tako naprej. In bi s tem v bistvu pomagali eksperimentalcom in medicincom, da bi izboljšali učinkovitost celega tega procesa, se pravi, ciljane dostave zdravil z pomočjo ultrazvoka.
Se pravi, vaše primarno orodje, profesor dr. Matej Praprotnik, so računalniki, računalniške simulacije. Vi ne boste, kot ste sami povedali, delali eksperimente v živo, ampak na računalniku. Zdaj, nedvomno danes vemo, da pravzaprav so računalniške simulacije v izredno veliko pomoč v številnih vedah. Mogoče malo osnov, kaj je tisto, kar lahko dejansko naredite bolje, lažje na računalnikih, kje je tista ključna pomoč, ki jo potem lahko date kolegom, ki se ukvarjajo s temi raziskavami pa v bioloških tkivih ali konec koncev tudi kakšnih drugih materialih.
Torej, računalniške simulacije so v bistvu numerični eksperimenti. To so pač eksperimenti na računalniku, s katerim v bistvu hočemo skopirati proces, ki se dejansko dogaja v naravi. Ne? Ampak prednost računalniških simulacij v bistvu je ta, da imamo vso kontrolo na dogajanju. Mi imamo vso informacijo, ki jo eksperimentalci nimajo. Mi jo imamo na ravni atomov, ne? Če v bistvu simuliramo atomistične simulacije. In imamo vse podatke o vsakem atomu in zdaj ideja je, da uporabimo ves arzenal, teoretični arzenal fizike, to je statistična mehanika, ki poveže te mikroskopske in makroskopske lastnosti sistemu. Ne? Se pravi, v bistvu dobimo informacijo, kako se makroskopske lastnosti sistemu odvisne od mikroskopske sestave oziroma dogodkov, ki se dogaja na mikroskopski ravni. In to povezavo daje za kompleksne sisteme simulacije, ker teorija je tudi ena zadeva, ne, ki omogoča razumevanje in razlago pojavo, ampak tipično prideš do problema, da so sistemi preveč kompleksni za teoretično obravnavo. Ne. Tam potrebuješ določene približke in take zadeve in to včasih onemogoča razumevanje. Ne. Simulacije pa lahko povežejo to, so v bistvu ta most med teorijo in eksperimentom in dajo pa v bistvu razlago, omogoča razlago na mikroskopske ravni, kaj se dogaja v sistemu, kar ni čist nujno, da se da narediti v eksperimentu. Ne. Sicer so veliko pomoč, ne. Se pravi, ni to samo eno področje, ampak tukaj morate si predstavljati, da so to pa zdaj že v bistvu simulacije, eksperimenti, teorija, to je že vse skupaj zapakirano v eno zadevo, ti da pa tako holistično razumevanje nekega procesa. Kot se pa prej omenili, v tem projektu ni čist res, da bojo sam simulacije, bomo imeli tudi eksperimentalno pomoč, bomo sodelovali s kolegi iz Kemijskega inštituta, ki nam bojo pač, se pravi, oni se prav ukvarjajo z eksperimenti ultrazvoka in teh mikro in mehurčko in plinskih veziklov in tukaj bomo sodelovali. Oni nam bojo dali te realne podatke, ki jih bomo pa mi uporabili simulacije in potem bomo njim dali nazaj informacijo, kako se je v bistvu ta cel proces izboljša, ne? In pa bo to v bistvu ta klub, v katerem bomo pa upam, da na koncu prišli do nekega zelo optimalnih dostavljavcev teh zdravil in optimalnega procesa ultrazvoka in cilja nedostave zdravila. Ne. To bi bil pa na naš končni cilj, ki bi pa čez neki leta ali desetletji na koncu predstavil recimo v medicini, ne, ker bi pa v bistvu zdravniki to imeli kot neko zelo fino orodje za recimo osebno medicino, ker bi vam pač dal diagnozo in terapijo na podlagi teh podatkov, ne, ki bi jih dobili iz teh dejanskih eksperimentov in potem obravnave z računalniki. Ne.
Zdaj ti mikromehurčki so pravzaprav z proteini ali pa maščobami obdani plini, če sem prav razumela. In vi bi jih v principu želeli torej razstreljevati z pomočjo ultrazvoka, da bi se njihove učinkovine notri zapakirane lahko sprostile. Zdaj, kje pričakujete največje izzive? Kam boste najprej pravzaprav usmerili svojo pozornost? Katera so tista vprašanja, ki bi jih želeli najprej razrešiti, profesor Praprotnik?
Se pravi, v bistvu najprej moramo biti sposobni simulirati ultrazvok, ne, to je že za simulacijo kar dosti velik izziv.
Kako težek je?
Zelo. Tak, da je na tem, do zdaj še ni bila ena take prave metode, vse na molekularni ravni, ne, ki bi je res delala in mi imamo te metode, ki nam omogočajo ta del narediti. Potem pa tudi teoretični modeli, mislim, kaj je bil preboj, zakaj smo sploh dobili ERC, ne, teoretični modeli obravnave teh mehurčkov oziroma veziklov so še zmerom na ravni enega mehurčka. Ne? Se pravi, v realnem procesu, ko vi brizgate tukaj te mehurčke, je par 10 tisoč, 100 tisoč mehurčkov, se pogovarjamo. Ne? Mi pa teoretični modeli pa mogoče ravnavo enega tega mehurčka. Ne? Ker v bistvu, kot sem rekel, želeli bi imeti podatke, kako so te resonančne frekvence, se pravi, te kritične frekvence ultrazvoka, s katerim obtarujete te delce, pa intenzitete, kakšne morajo biti, da to raznese, so v bistvu odvisne od sestave tega mehurčka in velikosti in podobnih stvari. Ne? Zdaj, ni isto, ali je iz lipida, ali je iz proteina, ni važna tudi velikost. Se pravi, v bistvu te mikromehurčki so mikronske velikosti, ne? To so, in so lahko lipidne in proteinske, imajo lahko lipidno in proteinsko ovojnico. Po drugi strani pa tukaj gre za dva procesa, ne, pri tem obstreljevanju. Eno je to, da v bistvu morate vi raznesti to zadevo, ne, to je to v bistvu tako imenana kavitacija. To je isto kot pri vrenju vode, ne, imate pač mehurčke pare, ki eksplodirajo, ne. Tukaj je to, imate pač take ovojnice, mehurčke z ovojnico. Drugo je pa potem pri tem procesu pride, to je pa drugi proces, je pa sonoporacija, se pa naredijo pore, recimo na ovojnici žilj ali pa na ovojnici sosednjih celic, tiste, ko hočete pač zdraviti, ne. In v bistvu te pore se začasno odprejo in takrat, ko pride pri te eksploziji, gre pa v bistvu te zdravilo, lahko gre skozi te pore, prodre v določeno mesto v telesu. Ne. In zdaj v bistvu ves ta proces je, vse pravim, na teoretični ravni je še zelo v povojih, se pravi, za en mehurček v neskončnem sredstvu, spoh ne v realnem sredstvu, ne, se pravi, ne v nekih žili, ne v medcelicah. In v bistvu, kar mi želimo narediti, je, da pa predstavimo ves opis iz enega mehurčka na dejansko število mehurčko, upajmo na eksperimentalno vrednost, ampak vse na par tisoč mehurčko, pa zagotovo, da bi pač se približali realnemu stanju. Ne. In s tem, kot sem rekel, vse ti parametri, torej frekvence, intenzitete, ultrazvoka, s katerimi pač morate pač pol, v bistvu razstreliti te mehurčke, so odvisni od okolja, se pravi, od te, kje je mehurček, se pravi, ali je v omejenem sredstvu, v žili, ali je, in potem interakcij med mehurčkimi samimi, ne, ni vseeno, ali imate enega, imate tisoč ali 10 tisoč, to vse pliva na te parametri, ki jih mi hočemo določiti, ne, za ta ultrazvok. Se pravi, pa jasno, morate, ni dovolj, da imate samo teoretični opis enega mehurčka, ampak jih morate imeti res dejansko par 10 tisoč. Že pa kaj je problem pri teh 10 tisočih? Te simulacije postanejo, prvič, morate imeti modele, ne, ki jih bomo mi razvili, zato, da sploh lahko to simulirate. Drugo pa je pa, ko bomo imeli vse te modele, ne, bo to izredno računsko zahtevne simulacije. Ne. To bomo res potrebovali super računalnike, da bomo lahko to sploh simulirali. Ker ni dovolj pa en tak manjši klaster, kot ga imamo pač na kemijskem inštitutu, bomo res potrebovali nekaj večjega. Ne. In na srečo se pač odpira ena možnost, zdaj, ker se v Mariboru zdaj dela ta nov super računalnik naslednje leto HPC River in tam računamo, da bomo lahko izpeljali ta projekt. Ne.
Se pravi, brez primerne procesorske podpore v bistvu nobena od teh zamisli ne bi bila uresničljiva. Pa verjetno tudi v primeru pomoči superračunalnika so tukaj omejitve, koliko ste lahko natančni glede vsega tega, kar vas zanima. Kako pravzaprav sploh načrtujete svoje računalniške modele, ki jih tudi še morate pripraviti na pravzaprav znanju, ki ga že imate, tudi na tem področju ste že številne pomembne preboje naredili. Kaj lahko pravzaprav trenutno naredite z temi modeli?
Najprej jih moramo razviti. Ne? Samo, se pravi, mi smo specialisti bolj za molekularne simulacije in potem malo mezoskopske, malo gorne. Se pravi, kar v teh sistemih, kar se mi zdaj pogovarjamo, to so na krajevni skali še malo više gorne. Se pravi, večji sistemi so, ne. In zdaj bomo mi metode, ki smo jih razvili za tem pač bolj podrobno skalo, bolj molekularno skalo, aplicirali na ta čist nov problem. To je zdaj ta, v bistvu, naša prednost pred vsemi ostalimi, ker v bistvu te metode, večskalne metode, kjer sklapljamo različne opise na različnih krajevnih skalah, to je naša specialiteta, naše grupe in s tem se ukvarjamo že zadnjih, recimo, 15 let. In tukaj je bilo en ogromno nekega truda in razvoja vloženega že noter, ne. In zdaj smo končno v stanju, ko lahko pa res jih uporabimo na nekem čist realnem sistemu, ne. Ker jasno je, da morate razumeti, nekaj so računalniki, nekaj so pa numerične metode, ne. Se pravi, rabite in računsko moč, pa rabite tudi se jasno računsko metodo, ki to je v bistvu
pove računalnikom, kaj naj sploh počne.
Kakšne enačbe morajo reševati, ne? So prav tukaj so fizikalne enačbe, ki jih pač rešuješ na določen način in v bistvu ta numerične metode v bistvu omogočajo ravno to simulacijo, ko smo zdaj rekli, te realne sisteme in naša prednost je, da imamo res know-how, kako v bistvu narediti te modele in potrebne metode, ki so v bistvu grejo od molekularne skale, se pravi kemije recimo, prek neke mezoskopske skale fizike do dinamike tekočin, to je recimo strojništvo in znamo mi se to, te različne sisteme povezati in pa aplikacijo na biologijo in kemijo ne, in medicino. Se pravi, v bistvu ta projekt je res interdisciplinaren v sami osnovi, zato bomo tudi imeli vse različne profile v ljudi, v tem, ki bojo sodelovali na tem projektu. In tudi hkrati je več skal, ne, se pravi od atomistične pa res do par centimetrske skale. Ne. Atomistične recimo na Ångström, to je 10^-10 metra, pa do centimetra bomo nekako pokrili v tem projektu. Ne. In to zahteva kar dost znanja. Ne. In tega v bistvu imamo. Ne. Projekt je pa pol, kot sem rekel, je pa apliciran na čisto neko novo področje, ki pa mogoče nas niso pričakovali in zato smo padli pač iz enega mehurčka na 10,000 mehurčkov. To je tista osnovna ideja RCA, da moraš narediti nek preboj na nekem področju. Ne. In mi smo, no, najprej moramo še narediti, ampak če bomo to naredili, bo res preboj. Ne.
Prej ste omenili, imate pravrotnik, da je pravzaprav težko simulirati že sam ultrazvok. Ne. Kako pravzaprav se lotite nečesa takega? Kje so, recimo, izzivi, kako zvok, pač frekvenco, valovanje pravzaprav prevedete v numerične metode, v nekaj, kar lahko računalnik potem ustvari nek model, iz katerega boste na koncu videli, kaj naj bi se dejansko dogajalo v eksperimentu?
No, zdaj ste vršili na to področje, prvič to je pač tukaj pride dost pomoč je fizika. Ne. Najprej se morate odločiti, na katerem nivoju boste opisali sistem. Ne. Ali bo to kontinuumska slika, ali bo to delčna slika. Pa vedeti morate, kaj je zvok, da je to tlačno valovanje. Ne. Kaj se dogaja dejansko na ravni molekul v nekem sredstvu, tekočini, v vodi, ne. Če skozi njo pošljete en ultrazvok. Ne. In pa pač v tem zaštartate, ko začnete opisati, pač opišete sistem, spravo vašo tekočino, zdaj ali na kontinuumski, ali na delčni ravni spet. In potem morate pač dati po te robne pogoje, zunanje pogoje. Ja, zdaj to malo težko razlagam, ampak v glavnem pišemo lahko ultrazvok ali na kontinuumski, ali pa na molekularni ravni. Na kontinuumski ga je dokaj enostavno, ne, to pač je ta fluktuirajoča, se pravi, dinamika tekočin, teorija je že dosti znana. Se tudi na molekularni ni tak problem, ampak pride do določenih stranskih efektov, ki jih pač morate pa znati rešiti, da pa to je, da je dost bolj podrobno, jaz ne bi šel v to razlago, ampak dejansko pisati morate s fizikalnimi enačbami, kaj se dogaja v sistemu. Najprej morate opisati, na kateri ravni boste opisali, se pravi, na kakšni ravni boste opisali sistem, torej ali na molekularni, ali na kontinuumski, ali na kakšni usred, in pa za vsako to skalo imate pač jasno tudi fiziko, ki gre zraven in enačbe in te enačbe morate pol reševati na računalniku, ker so to pač za vse delce v sistemu, ne. To ni analitično rešljiva zadeva, to moramo podariti, ne. Analitično pomeni, da bi lahko to imeli neko diferencialno enačbo in jo pa z svinčnikom in perjem rešil, ne. Tega tukaj ne gre. Ne. To mogoče bi šlo za en mehurček, ne. Zato so tudi zdaj delali te sledeve, ne. Tam se da še kaj izračunati. Jaz sem recimo na faksu imel en, ko sem bil še študent, sem v tretjem letniku reševal spektr zvoka pri vrenju vode v posodi. Ne. In tam recimo se uporablja, mislim, to je fizika, ki je stara iz 19. stoletja, ne. Se pravi, tam nekaj 1857, mislim, da so prvi rešili tist problem. Jaz sem ga pač pa reševal, pač par sto se pravi, konec prejšnjega tisočletja. Ne. No, se pravi, to je fizika, ki je znana in tam se da kaj narediti še na list papirja, ne. Ali pa vse nekaj malo z pomočjo računalnika, ampak če pa hočeš iti na take velike sisteme, pa ti v bistvu rabiš pa res super računalnik, oziroma računalnik na splošno, ker moraš pač reševati, te enačbe so znane, ne, in jih pač napišeš za vsak delc v sistemu, ampak tega ti kot človek ne moreš rešiti, ne, to mora pač pa stroj reševati, te obilico enačb, ker jih je pač jasno par tisoč, par deset tisoč, par sto tisoč, milijon, kaj sem in koliko je. Ne. In tega tu pa računa računalnik, zato pa računa. Kar se pa nas tiče, mi moramo pa te enačbe znati napisati. Ne. rešili jih ne bomo, napisati pa moramo.
Brez tega pač vse računanje ne bo pomagalo. Pa bi se vseeno malo še malo ustavila pri tem super računalniku HPC River, ki ste ga že omenili, profesor Matej Praprotnik, glede na to, da bomo z njim praktično, se bo Slovenija opisala na zemljevid, svetovni zemljevid super računalnikov. Pa čisto tako za občutek, ne? Koliko te zmogljivosti boste potrebovali, kako pravzaprav boste izkoristili ta čas, konec koncev vemo, da to ne bo edini projekt, ki bo tekel na teh računalnikih, vsa ta oprema, omrežje se deli, obstaja konec koncev tudi evropsko omrežje superračunalnikov, tudi vi pravzaprav sodelujete. Kako pravzaprav boste izkoristili?
Ja. No, to je pa tako. Ne. To je v bistvu podobno kot pri razpisih za raziskovalne projekte, recimo pri nas, ko imamo RRS, ne. Se tudi računski čas pomeni, kot ste ugotovili, ga ne moreš imeti cel računalnik zase, se ga mora na nek način ta čas porazdeliti med ljudmi. Ne. Se ga ponovat deli tako, da se tudi razpisi za računski čas, ne. Ker računski čas je tudi pomen denar. Ne. To je isto kot pač ne dobiš evro, ampak dobiš pač tok pa tok računskih ur na superračunalniku in to so pač isto na podoben način se delijo ure na superračunalniku, kot se delijo projekti, raziskovalni projekti. No, zdaj, sem predsednik znanstvenega sveta in tukaj imamo prav ta sistem vzpostavljen, kako delimo čas po superračunalnikih v Evropi, ne, se pravi, na podlagi razpisov za projekte, ne. In potem, ko se pač moraš napisati projekt, gre v ocenjevanje, pride na ocenjevanje, pač dobimo poročila nazaj in potem pač razdelimo čas ustrezno na podlagi znanstvene odličnosti, ne. Ker pač moraš pokazati, da imaš zelo zanimiv znanstveno zanimiv problem, plus tega pa moraš pokazati tudi, da si ga sposoben izvesti na računalniku. Ne? Moraš pokazati, da imaš računsko kodo, da imaš numerične metode, da se prav skalirajo na teh velikih mašinah. Ne? To moraš vse pokazati, ko pišeš tak projekt in pač časno na podlagi znanstvenih poročil mi pač pa delimo ta čas. No, isto prej se je pač narejen za Evropo, no, mi imamo v Sloveniji ta Slink, to je podobna, to je mreža vseh akademskih in industrijskih institucij, ki se ukvarjajo z superračunalništvom v Sloveniji in na podoben način bomo tudi delili ta čas na tem računalniku, kjer moram povedati to, da ta računalnik ne bo sam za slovensko, ja, mislim, za slovensko raziskovalno sfero, se pravi, določen del, ker je bil pač financiran nekaj iz Slovenije, nekaj pa iz Evrope, ne, se pravi, določen del bo za Slovenijo, za slovenske raziskovalce, določen del bo pa za vse evropske. In une, za vse evropske bo se itak delilo na podoben način kot pač vse ostalo v Evropi, no na podoben način pa bomo mi tudi naredili za ta slovenski del. Ne. Isto bojo razpisi, prijaviti se boš mogel tam in pa boš pač dobil določen delež na tem superračunalniku. Ne. In ja, pač bo moralo zadostovati, ni pa nujno, da bomo računali samo na tem računalniku, to je fino pri teh, vse pri nas pri računalničarjih, da nisi vezan na neko točno določeno mašino, ampak lahko pač računaš kjerkoli. Ja, se pravi, se bomo prijavila tudi drugota, lahko tudi, ne vem zdaj, na pamet govorim, Ameriko imaš tudi razpise, ne, se lahko prijaviš tja, ni problema.
Še eno vprašanje. Ne? V zadnjem času seveda se je raziskovalna skupnost v veliki meri usmerila tudi v iskanje rešitev za novi koronavirus, za COVID-19. Tudi računalniške zmogljivosti po Evropi in po svetu so trenutno v izredno veliki meri pravzaprav namenjene to vrstnim raziskavam, kako pravzaprav se bo torej delila prioritetna lestvica tega, kaj je zdaj pomembnejše, katera raziskava lahko morda počaka nekoliko dlje s tem, da se jo izračuna, kako bo s temi vidiki. Ne? Kajti mislim, da takega primera še nikoli ni bilo. Po eni strani je zelo fascinantno spremljati, kako zelo veliko novih povezovanj in novih načinov sodelovanja se je zaradi pač naslavljanja te bolezni pač spostavilo po svetu. Po drugi strani pa seveda verjetno so številne stvari bolj na čakanju, kot bi bile sicer.
No, tukaj to so zanimiva vprašanja. No? Sprav tudi v tem presu smo pred enima dvema mesecema odprli fast track call, se mu reče, ne, za COVID. se pravi, standardni način teh prijav na projektov in razpisov vprej se je, da sta ta dva taka razpisa na leto. Ne? In pa pač se takrat razdelijo projekti za celo leto. Ne? Mislim, pač pa pokrijaš celo leto. Ne? Zdaj pač v tej krizni situaciji je bilo pa treba izumiti nekaj novega. Ne? Smo pač odprli ta hitri javni razpis, ki je odprt vsak dan. Se pravi, zdaj se lahko vsak dan prijavljajo raziskovalci na ta razpis. In jasno, to pomeni tudi, da moramo mi vsak dan ocenjevati te zadeve, ne? Pa pošiljati v ocenjevanje. In v bistvu nas enih pet ljudi dela na tem, imamo tak izbirni komite, ne? In v bistvu jaz sem noter, ker sem pač predsednik tega znanstvenega sveta. In vsak dan, ravno preden ste vi spršili, smo imeli za danes seanso narejeno in delimo projekte za COVID že dva meseca. Je bilo v bistvu več kot enih 70 projektov je že prišlo. Od tega jih je bilo ena tretjina, slaba tretjina sprejetih, ne? Ker pač jasno še zmerom mora biti, kljub krizi, ne? Mora biti znanstvena kvaliteta prisotna. Kar je zanimivo je, da mi tukaj pač pogojujemo še en dodaten vidik in to je, da mora biti vsa ta dognanja odprta, se pravi, vsi morajo vse rezultate pač objaviti kot preprint, takoj, ko je to možno in mora biti dostopno vsej skupnosti. To je zelo pomembno, ne? Ker pač hočemo, da se kolektivno reši ta problem tako in čim hitreje. Ne? Zato se delujejo vsi raziskovalci po Evropi in tudi širše. Hrati je pa tukaj tudi zelo podarjeno sodelovanje z eksperimentalci. Ne? Na ideja je, da se pač vsa znanstvena skupnost osredotoči za rešitev tega problema. Ne? Zdaj, kar ste rekli, je, no, se pravim, ta čas je še zmerom bil dostopen na superračunalnikih, ki je zdaj bilo zelo enostavno, smo ga delili, potem pa postane jasno problem, ko pa ni enkrat so superračunalniki tudi napolnjeni, ne, za projekti, ne, pa se pa začne vprašanje, ko so že sprejeti, ne, to so že sprejeti projekti, to ni nekaj, kar lahko gledaš v prihodnost, ne, tiste enostavno, ampak če pa že imaš sprejeti projekte, moče pa tudi narediti prioritete, no, tukaj se pa pride do zanimivih vprašanj in ja, tukaj se pa še zmerom pogovarjamo, ne, kaj in kako. Načeloma, do zdaj še ni bilo problema, mogoče pa bo v prihodnosti. Ampak to je zdaj v bistvu idealna priložnost tudi, da se pa razmisli za v prihodne, za take situacije, kak bi bil najbolj optimalen postopek, ker zdaj pač smo se učimo sproti, ne? In prilagajamo in optimiziramo vse postopke, da bi bilo čim najbolj optimalni izkoristek teh superračunalniške mreže za rešitev tega problema COVID-a. Ne? In upam, da ga bomo rešili čim prej. Ne?
Še to vprašanje, mislite, da se bo ta učinek reševanja tega konkretnega problema obdržal v znanosti tudi širše, kasneje za sodelovanja pri prihodnih projektih vseh vrst drugih problemov?
Ja, se zna zgoditi, ne, ker v znanosti je pač tipično to, da hodimo pač znanstveniki zdaj ne v teh kriznih časih, ampak po konferencah in kažemo naše rezultate. In to je ponovat so objavljeni rezultati. Ne? In pač tekmovanje je, ne? Se tako pač jasno, ne goriš tam prosto o svojih idejah, recimo tako tale ERC za naslednjih pet let, ne? Kaj bom jaz zdaj počel, pa vam bom vse podrobnosti vedel, da to ni navada, ne? V znanosti. No, se pravim, to se pa zna mogoče zdaj spremeniti, ker tukaj je pa res ideja, da se sodeluje na širši ravni za en nek poseben problem. Ne? In pa je pač treba biti pretok informacij, tudi podatki so ta glavna stvar, ne, ker tukaj pač jih morate nekje shranjevati, to so v bistvu, če hočete, recimo te pri nas v računalništvu, če imamo te trajektorije, ne, trajektorije so v bistvu filmi procesov, ki jih simuliramo, ne, to si predstavljamo tako, da bi imel nek film, res pač, ko bi s kamero posnel tist proces, ne, to so trajektorije, jih imenujemo, to jih moraš nekam posneti, ne, in zdaj je jasno, če hočeš, da drugi ne ponavljajo istih stvari za tabo in s tem zgubljajo čas, bi jih mogel dati na razpolago vsem ostalim raziskovalcem, da pa to nekam posneti, treba pač organizirati vas dostop do tega, tudi diskovje, ne, kam se to snema. In v bistvu to so vse zadeve, ki se zdaj pravkar dogajajo v Evropi. To so zanimiva vprašanja, tudi pa se bo mogel jasno tudi način objav, ne, ker za stojem pa spet ne delamo. Ne. Mi dobivamo, cela znanost deluje na podlagi projektnega financiranja, ki ga dobiš na podlagi svojih rezultatov, na podlagi, ki so v bistvu vaše objave. Ne? In to je v bistvu cel sistem je že spostavljen in zdaj to pa na novo narediti je kar zahteven zalogaj in pa bo treba razmisliti tudi kako to ustrezno pa da boš objavilo takole, dal prosti dostop do vseh svojih podatkov, da se bo to nekako pravilno ovrednotilo, da bo cel sistem deloval. Ne. Tako da tukaj so zahtevna vprašanja v zadnji, ne, ampak s tem se ukvarjamo.
Vsekakor vam želim veliko uspeha pri iskanju novih rešitev in najlepša hvala za tale pogovor, profesor dr. Matej Praprotnik.
Najlepša hvala tudi vam.
Podobe znanja.